tā nav tikai cilvēku aizsardzība, tur ir ļoti daudz moduļu, tur ir arī vispār, kā viņi pilsētu pārvalda, kā viņi redz kaut kādas problēmas, ikdienas, kas parādās, kā ar tā palīdzību var risināt, un savukārt iedzīvotājiem tā cēta moduls ir aplikācija, kur var izdarīt ļoti daudz lietas. Samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, samaksāt par autostāvvietu, pieteikties bērnudārza rindā, nobalsot par kaut kādu līdzīgās budžetēšanas projektu. Un ir arī moduli cilvēku aizsardzības, ja, kur var redzēt, kur ir tuvākās, teiksim, atvērtums, ja, vai kur ir telts, kur var aiziet sasildīties un attiecīgi šādas lietas. Tā kā, nu, tas ir tāds ērķis Rīgas, kuram ir ļoti plašs pielietojums saskarsmē ar pilsētu.